ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiคืนนี้เราก็มีรายงานสรุปผลโดยรวมของการประชุมอาเซียนออสเตรเลียที่ซิดนีย์เมื่อสุดสัปดาห์นี้มาเสนอด้วยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะจะไปเริ่มกันที่สายตรงจากเมืองไทยค่ะก็แน่นอนว่าเราจะเน้นรายละเอียดของการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่ซิดนีย์ว่ามีการตกลงกันเรื่องใดบ้างโดยเฉพาะในส่วนของประเทศไทยนะคะแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของมหาเศรษฐีเครื่องดื่มกระทิงแดงผู้ต้องหาหลบหนีคดีขับรถชนตำรวจเสียชีวิตค่ะติดตามได้จากคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์ครับสวัสดีครับ
ในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียที่ผ่านมานั้นนายกรัฐมนตรีไทยได้มีโอกาสพบปะกับชุมชนไทยที่นครซิดนีย์ด้วยเรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับเมื่อวานนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้พบกับตัวแทนชุมชนคนไทยประมาณ60คนครับที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดยขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในออสเตรเลียแล้วก็ขอให้ช่วยกันสร้างการรับรู้ที่ดีในต่างประเทศแม้ว่าจะได้สัญชาติออสเตรเลียก็ขอให้อย่าลืมประเทศไทยและต้องยึดมั่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งขณะนี้ปัญหาความวุ่นวายในประเทศลดลงไปมากรัฐบาลพยายามที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทุกเรื่องและวางโครงสร้างประเทศไว้โดยจะเห็นได้ชัดใน 4-5 ปีข้างหน้าดังนั้นเรื่องในประเทศขออย่ากังวลและระหว่างการพบปะกันนายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงปัญหาการทุจริตในประเทศไทยว่ามีมานานแล้วก็ต้องแก้ไขเพราะว่าการทุจริตการทุจริตงบประมาณแผ่นดินยืนยันว่าส่วนตัวไม่ได้มีการปกป้องพี่น้องซ้อมย้ำว่าโครงการรับจำนำข้าวไม่ได้กลั่นแกล้งใครแต่เป็นการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมส่วนคนที่หนีคดีไปอยู่ต่างประเทศถ้ามีการเปลี่ยนพาสปอร์ตก็คงไม่สามารถตามได้เพราะว่าต่างประเทศอาจจะมองเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าคนที่หนีไปก็คงไม่มีความสุขเพราะว่ากลับประเทศกลับบ้านไปหาพี่น้องไม่ได้แม้ว่าจะกลับประเทศแม้ว่าจะกลับไปตายประเทศไทยก็ไม่ได้นะครับส่วนที่ให้ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลติดตามต้องให้ทางตำรวจตอบกลับมาก่อนว่าอยู่ประเทศไหนหากไม่แจ้งก็ทำอะไรไม่ได้จับเองก็ไม่ได้จับมาได้ก็น้อยมากครับในประเด็นการเมืองนั้นนายกรัฐมนตรีเองบอกได้ว่าช่วงเดือนมิถุนายนจะมีการเรียกพรรคการเมืองทุกพรรคมาพูดคุยและสอบถามทุกพรรคว่าจะมีแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างไรและเห็นว่าการเมืองไทยต่อไปฝ่ายค้านและรัฐบาลต้องเดินหน้าไปด้วยกันเชื่อมต่อกันสลายขั้วเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนเท่าเทียมทั่วถึงก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีได้มีการพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจไทยที่เข้าร่วมประชุม CEO Forum ซึ่งถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานสำคัญก่อนการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียซึ่งนายกรัฐมนตรีเองมีการสอบถามถึงประสบการณ์การลงทุนลู่ทางโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียครับธุรกิจไทยเองขอให้นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับออสเตรเลียในการดูแลอำนวยความสะดวกนักธุรกิจไทยในสาขาต่างๆที่จะช่วยให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่ออสเตรเลียด้วยนะครับ
แล้วในส่วนของการที่นายกรัฐมนตรีไทยมีการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนั้นในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
ครับในการหารือกับนายกรัฐมนตรีมอลคอมเทิร์นบูลนะครับทางนายกรัฐมนตรีของไทยเองมีการเน้นย้ำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยในออสเตรเลียกว่าแสนคนด้วยกันทางนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียก็ตอบรับคำเชิญเยือนประเทศไทยในปีหน้าด้วยและก็ทั้งสองประเทศเตรียมที่จะมีการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในโอกาสครบรอบ70ปีในปี2565ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเน้นย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงความเท่าเทียมทางโอกาสและก็พร้อมแสดงความเป็นห่วงเรื่องของกฎกติกาและความทันสมัยของกฎหมายขณะที่ความร่วมมือระหว่างกันนั้นจะมีการจัดรถโชว์แลกเปลี่ยนความรู้ทางธุรกิจในสิ่งที่แต่ละประเทศเชี่ยวชาญเช่นไทยมีความเชี่ยวชาญเรื่องการต่อท่อเส้นทางรถไฟฟ้าและการท่องเที่ยวขณะที่ออสเตรเลียเองมีระบบบริหารจัดการเมืองที่ดีเป็นระเบียบมีความสะอาดและบริหารจัดการน้ำด้วยจึงจะยกเป็นต้นแบบพัฒนาในไทยและยังมีแนวความคิดนำล่องมีศูนย์พรมสกูในประเทศไทยเพื่อที่จะลดภาระของผู้ปกครองด้วยนะครับนายกรัฐมนตรีทั้งสองครับยังเห็นพ้องเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการต่อต้านการค้ามนุษย์ความมั่นคงทางไซเบอร์และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคด้วยการยกระดับความร่วมมือและขับเคลื่อนนวัตกรรมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกซึ่งไทยพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าพร้อมกับมีการยกข้อเสนอของนักธุรกิจไทย อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วครับซึ่งประกอบไปด้วยธุรกิจด้านอาหารการก่อสร้างธนาคารและภาคบริการนะครับเพื่อจะแสวงหาโอกาสขยายการลงทุนให้เติบโตมากขึ้นโดยเฉพาะการขออำนวยความสะดวกให้แก่ธุรกิจด้านพลังงานการบริหารจัดการน้ำในออสเตรเลียการออกวีซ่ารวมไปถึงการลงทุนต่างๆนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเชิญชวนนักลงทุนของออสเตรเลียให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ของประเทศไทยด้วยนะครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai